У Менску 6 година у эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Добрый день. Выпуск новинов. Премьер-министр Греции Костас Караманлис про телевизию выступил с воротом оборонить громадянов Греции и с пропановой компенсации бизнес-соцам, які потерпели у вынику протестов. У центры грецкой столицы Афинах снова отбылись сутыкнений полиции и удельников массовых антиурадовых манифестаций. Демонстранты закидывали полициянтов камянями и бутыльками с подпальной ваткостью. В отказ полиция ужила слезотечный газ. У Греции проходит всеогульный страйк. Акция протесту началась после того, как у субботу полицейанты застрелили 15-годового подлетка. Выступы за несколько дней переросли у массовый антиурадовый рух. Протесты отбываются и в городе Салоники. Комитет Рады безопасности ООН додал 4 лидеры пакистанской военной группировки у список людей и фирму, супраць яких могут быть уведены санкции за махчимую долучность до Аль-Каиды и Талибану. У Брюсселе начинается саммит Европейского связу. Головными темами сустрэчы проблемы суседной экономики и борьба с глобальным потеплением климату. Обранный президент США Барак Обама закликал губернатора штату Иллинойс Рода Благоевича пойти в отставку у связи с виновачениями у коррупции. Сомалийские пираты захопили 2 йеменские рыболовные судны. Поводле улад в Йемену напад отбылся в Аденской затоце. У руках пиратов 22 йеменские рыбаки. Поводле апошніх дадзеных, 4 человеки загинули в вынику обвалу дома у центре Москвы. Под обвалами могут быть люди. Вядутся пошуки, обвалились конструкции дома, які цяпер на аднаўленні. Былому президенту Финляндии Марти Ахтисары уручена Нобелевская премия миру. Церемония отбылася у столицы Норвегии Осло. Нобелевский комитет означил шматгадовые миротворшие заслуги лаурата у многих регионах свету, от Намибии и Косово до Индонезии. Грошовая частка премии складая больше за 1 200 000 долларов. Союз НАТО проводит перамовы с Россией, Беларусью, Украиной и краинами Центральной Азии про магчимое выкарыстание шигуночных шляхов для забеспечения войск в Афганистане. Представник керавництва НАТО Джеймс Апатурай заявил свободе, что засталося вершить выключно техничное пытание. Большая частка британских войск будет выведена из Ирака до червня 2009 года. Про это со спасылкой на крыницу в оборонном ведомстве поведомляет британский друг. Поводле тих известок, вывод войск почнется у соковику. У початку наступного года премьер-министр Гордон Браун мае обнародовать график выводу. Теперь у Ираку находится больше за 4000 британских войсковцев. У Злучаных Штатах Америки досягнутое попереднее погоднение про оказание финансовой допомоги автомобильной промысловости. Сума, якую выдатковая держава, складая 15 миллиардов долларов. Белый дом и демократичная большинство Конгрессу домовились призначить специального чиновника, який будет контролировать выделение и выкористание кредитов, а так само ходу реструктуризации автомобильной галины. Выслухали выпуск новинов, наступный на хвалях Радио Свобода праз полгодины.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Сегодня у свете означается День правов человека. Представники демократичного руху Беларуси означили этот день уличными акциями и импрезами. У Менску милицианты часово затримали больше за десяток человек. Поэт Андрей Ходанович обранный старшинем белорусского ПЕН-центру. Телеканал «Белсат» означает первую годовину с дня выхода у эфира, а сайт «Радио Свобода» – свое десятигодие. Это и другие темы на протягу наиближайших 25 хвилинов, а лишь перша про сегодняшние попираджальные акции белорусских предпринимальников. Удельники этих акций выказали незгоду с державной политикой, якая, на их думку, ведет до вынищения предпринимальников. Полова белорусских предпринимальников сегодня страйковали. Але гэты страйк падтрымалі і не ўсе лідары прадпрымальніцкага руху, некаторыя з іх лічаць, што трэба засяродзіцца на дазволеным менскімі ўладамі мітынгу 15 снежня. Ці задаволеныя арганізатары вынікам сённяшняй акцыі? З Менску Ігар Карней.
Паводле аднаго з ініцыятараў агульнанацыянальнага страйку Віктара Гарбачова, у акцыі ўзялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Найперш людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура ўвозу тавараў з Расіі. Ад 1 студзеня 2009 году пачне дзейнічаць палажэнне, паводле якога скасоўваецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар і трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне тавару. Паколькі большасць гандляроў затаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, то ад указу пацерпяць сама меней 120 тысяч беларускіх гандляроў, якія будуць вымушаныя спыніць дзейнасць. Такая перспектыва стала падставай для кампаніі супраціву. Некаторыя вынікі сённяшняга страйку падсумоўвае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Александр Макаяў.
Добра, такой Гародня, Гомель, Брэсце, маленькія гарады шмат, это Полоц, Новополоц, Солігорск, Светлогорск, Варэнькаў, это самыя буйныя становішчы, Міры моды все стаяць, Саковскі рынак, Зеркала гандлёвы цэнтр.
Тон у агульнанацыянальным страйку задавалі рэгіёны, расказвае намеснік кіраўніка рэгіянальнай арганізацыі незалежных прафсаюзаў з Новополоцку Валерия Шаўченко.
Прадпрымальнікі Полацку і Новополацку выказалі свой рашучы пратэст непрымальным умовам працы, якія прапануюць улады ў 2009 годзе. Сёння прадпрымальнікі не выйшлі на працоўныя месцы. Рынкі гэтых двух гарадоў не працуюць, а ў шэрагу гандлёвых цэнтраў няма пакупнікоў, якія раней папярэджаны аб страйку. Гэта папярэджальны страйк. Калі ўлады не жадаюць атрымаць супраціў, яны павінны пайсці на саступкі. Частка прадпрымальнікаў мае намер прыняць удзел у сталічным маршы 15 снежня, але гэтаму ўсяляк супрацьдзейнічаюць мясцовыя ўлады.
Сённяшні страйк падтрымалі не ўсе праваабарончыя прадпрымальніцкія арганізацыі. Прыкладам, аб'яднання «Перспектыва» вырашыла сканцэнтравацца на мітынгу 15 снежня. Такую пазіцыю падтрымалі і некаторыя іншыя. Як лічыць Александр Макаяў, адсутнасць паразумення сярод лідараў прадпрымальніцкага руху – адна з праблемаў, якую неабходна тэрмінова вырашаць. Такія рознагалоссі ўлады могуць павярнуць на сваю карысць. Сімвалічна, што страйк прайшоў у дзень абвяшчэння ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч да гэтай даты ўганараваны нацыянальнай прэміяй за абарону правоў чалавека ў 2008 годзе. Сёлета Сергей Парсюкевіч быў затрыманы і пасля асуджаны да 2,5 гадоў зняволення за ўдзел менавіта ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у студзені. Ён лічыць, што сумеснымі намаганнямі дабіцца ад уладаў захавання правоў цалкам рэальна.
Мы ўсё равно пабедзім, это адназначна. Лукашэнка, он раньше не гаварыў о том, што там нужна даць волю людзям, либерализацию провести. Сейчас он уже об этом говорит. Понятно, что ничего этого не будет, по крайней мере, он об этом заявляет. И если даже не удастся сдвинуть его, то ему придется подстраиваться под окружающую жизнь. Ну, люди хотят уже жить по-другому.
Адметна, что сегодня же заявилась информация про то, что Министерство экономики пропонует на год протягнуть для индивидуальных предпринимальников льготный режим увозу товаров из России. Такую заяву огучил наместник министра Андрей Тур. У такім выпадку, прынамсі на год, прадпрымальнікі змогуць уздыхнуць спакойна.
Ігар Карней пра сённяшнюю акцыю беларускіх прадпрымальнікаў.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць, нікаго ж вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвіліну праз 15 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. 10 снежня у свете означается День правоў человека. Усеагульная декларация правоў человека, обвешчанная 10 снежня 1948 году, стала першым международным официальным признанием того, что все люди мають ровные правы и свободы. Як вынікае з найнавейшых сацыялагічных апытанняў, каля 2,5 мільёнаў беларусаў не ведаюць пра існаванне дэкларацыі правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі сёння ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты затрымалі часова больш як дзясятак чалавек. Усіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну сталіцы. Затрыманыя сцвярджаюць, што некалькіх людзей збілі ў міліцыі. З Менску Любоў Лунёва.
Спачатку ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску трапілі 8 актывістаў руху «Маладая Беларусь». Яго лідар Артур Фінкевіч, Алесь Круткін, Алесь Степаненка, Сяржу Клюєв, Валер Сакович, Роман Богданович, Ніка Лазовская і Вольга Бурневіч. Яны сабраліся о 14 гадзіне каля будынку Міністэрства ўнутраных справ. Маладыя людзі надзелі на сябе паласатыя робы. На грудзях у іх былі шыльды з надпісамі «Я незалежны журналіст», «Я сябра незарэгістраванай арганізацыі», «Я не выязны», «Я правоабаронця, я був і студент, я незалежний назіральник, я був і предпринимальник, де інше. Літерально праз пару хвилин каля будинку з'явився міністр внутрішніх справ Владимир Навумов у ковбойському капелюші. Він нечакано сутикнувся з удільниками акції і одразу потелефонував своїм подначаленим. Каля будинку КДБ удільників акції догнали спецназовці. Вони спочатку витіснули активістів на вулицю Комсомольську, а потім завели у двор КДБ. Затриманих відвезли у міліцію. Артур Фінкевич оповів, що там з ними обходилися вельми грубо. Некілька чоловік збили, у тим ліку і Артура.
Внутрі відділу обходилися абсолютно по-хамську, жорстко, потребуючи стати літній на шпагат, я вимушений був оборонити свого поплечника. Після цього мене вивели у коридор, туль вивели в некий покой, і в цьому покої кілька разів ударили по різних частках тіла, починаючи зі спини і скінчуючи головою.
Праз годину спецназовці затримали керівника правоборончого центру «Весна» Олеся Беляцького, керівника молоді БНФ Франа Ковячорку, Антона Койпіша, Сержука Семенюка, Сержука Карповича, Сергія Сиса і некілька дівчат. Удільники акції опранули білі камізельки, на яких блакитними літерами було написано «Декларації правов чоловіка 60 годів». Вони збиралися роздавати мінакам брошури з текстом декларації. У гумі молоді люди побачили, що за ними йдуть спецназовці у цивільним. Франок Вяшурка оповів.
Ми вирішили почти і 200 лет і сховалися в отделі жіночої білизни на верфі. Умовно кажучи, щоб посміятися з спецназовців. Сказали продавщикам, що за нами точать п'яні мужчини, продавщики викликали охову, тоді спецназовці були вимушені спуститися вниз. І коли ми спустилися вниз, спецназовці налазили повноцінне представлення. Наведники гума побачили, як публічно зривають з молоді накидки, як рвуть декларації правого чоловіка і як нас несуть у автобуси. Я думаю, що це буде добрий урок для європейської громадськості, що таке демократія в Білорусі.
Гэта була третя по ліку акція тягом дня. Перша відбулася об 11 годині. На Костришинській площі собралися лідер АГП Анатолій Лябедько, лідер незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітір Дашкевич, активіст АГП Михаїл Пашкевич, активіст незарегістрованої організації «Бунт» Антон Койпіш, лідер молоді БНФ Франа Квячорка. Яны прайшлі з таблічками на грудзях палітні выязны у суправаджэнні журналістаў у прыёмную адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Там яны падалі заяву на імя кіраўніка дзяржавы з патрабаваннем выкрасліць іхнае прозвішчы з чорнага спісу. Анатолій Бецька апавёў. Калі пытання не будзе вырашана становча, то дамагацца сваіх правоў невыязныя будуць на акцыях пратэсту. Такім чынам, у выніку вулічных акцый, прысвечаных Дню правоў чалавека, толькі ў Менску было затрымана больш за дзясятак іх удзельнікаў. Некалькі чалавек збілі падчас затрымання і ў міліцыі. Усіх затрыманых адпусцілі.
А ў горадні міліцыя затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцах гораду інфармацыйныя лістоўкі і сцяжкі да Дня абароны правоў чалавека. У Берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шарэнду і Юрку Бакура. З нагоды Дня правоў чалавека яны вывесілі на флягштоку будынку Берасцейскага педагагічнага універсітэту бел-чырвона-белы сцяг. Корреспондент нашего радио Олег Груздилович пытался сегодня у людей на улицах Менску про их оценку ситуации с правами человека у Беларуси.
На информацию ограничены права. Большинство населения только доступ к одной точке зрения государственной. К альтернативным точкам зрения доступа не имею. Тут тоже радио «Свобода» проблематично словить. Я сам вчера очень мучился, чтобы словить на средних волнах. А интернет, по сравнению с другими странами, стоимость сотни раз дороже.
Свобода и митингов у нас, как бы это все сложно. Если люди собираются митинговать, то это очень малое количество, потому что, наверное, боятся каких-то санкций.
Считаю, что ухудшается. Даже последнее постановление о том, что запрещается, грубо говоря, сеять панику по поводу кризиса, и что за это уже будут штрафовать. Я считаю, что я свое мнение могу высказывать свободно.
Недохопы во всех есть, но мы с ними змагаемся.
Добро то, что идем
к тому, что добро становится.
Стабильность, без пеков, все, уверенность есть завтра.
Правильно человека?
Не, наверное, комментировать не будем.
Ну все нормально, убери ты эту штуку.
Наши правоохранительные органы не всегда придерживаются законов и, в принципе, не соблюдают права наши.
Можно было б лепей, но, на мой погляд, не так дрянно, как у каким-нибудь Ираку. Безпека добра для предпринимальников, хотелось бы, как больше было свободы.
Люди на менских улицах про ситуацию с правами человека у Беларуси. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ровно 10 годов назад, 10 снежня 1998 года, белорусская служба «Радио Свобода» заняла свое место у киберпросторы. З'явился сайт свобода.орг. Да нашего юбилею мы подрихтовали несколько подарунков: микросайт «Ночная читанка», новую книгу Петра Садовского у библиотеки «Свободы» и новую функцию на сайте «Топ-лист материалов», которые собрали наибольш комментариев наведников сайту. Чекаем вас по адресу свобода.орг. Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». По всей Беларуси прошли попераджальные акции протесту предпринимальников. В акциях взяли удел до половы предпринимальников Беларуси. Министерство экономики пропонует на год подолжить для индивидуальных предпринимальников и льготный режим увозу товаров из России. Представники демократичного руху Беларуси отзначили Всесветный день правов человека уличными акциями и импрезами. У Менску милицианты часово затримали больше за десяток человек. Каля 50 чальцов молодого фронту проводят однодённый пост голодовку у память про вязню коммунистичного режима и на знак солидарности с молодью, репрессованной в Беларуси. Беларусь отримала официальное поведомление об готовости в развязу до перемовов об увоходжении краины во Всесветную гандлёвую организацию. Про это сегодня заявил наместник министра замежных справ в Беларуси Андрей Евдоченко. Сегодня у Менску прошло супольное поседжение керовников аграрных министерств Беларуси и России. У официальных поведомлениях отзначается, что яны обмерковывали пытание интеграции рынков сельскогосподарчей продукции. С якими тяжкостями теперь сутыкаются белорусские аграрники на российском рынке, высветлял Владимир Глот.
Харчы, асабліва малочная, стратэгічны тавар беларускага экспарту. Малако, удакладняе кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка, ідзе адразу за першай тройкай айчыннага экспарту – нафтапрадуктамі, калійнымі ўгнаеннямі, чорнымі металамі.
Потом малако і грузавікі, і трактары, примерно на одном і том же уровні.
Аднак, калі тыя ж трактары для аўтамабіля разводзяць па ўсім свеце, то малочныя прадукты вязуць пераважна ў Расію. На яе цяпер працуюць 135 беларускіх прадпрыемстваў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў больш як 60 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі, паведаміла першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Надзея Каткавец. Гэтым атлумачыцца надзвычайная прывабнасць расійскага харчовага рынку для Беларусі. Але апошнім часам патрапіць туды робіцца ўсё складаней, а вельмі хутка будзе яшчэ цяжэй. З 21 снежня у Расіі пачнуць дзейнічаць тэхнічныя рэгламенты на малако і малочныя прадукты, а з 28 снежня на прадукцыю з масла і тлушчу. Гэтыя дакументы, у прыватнасці, забараняюць пісаць на пакеце слова «малако», калі ў прадукце выкарыстоўваецца сухое малако. Прыкладам, калі яго доля перавысіць палову, то гатовы прадукт становіцца ўжо малочным напоем. А будуць яшчэ і малочны састаўны прадукт, і прадукт з утрыманнем малака. Аляксандр Ярашук, які ў свой час кіраваў аграпрамысловым комплексам Менскай вобласці, упэўнены, новыя расійскія падыходы ускладняць беларускі экспарт.
Расія робіць пэўныя крокі і правільна робіць у бок таго, каб усё называлася сваімі рэчамі. Калі размова ідзе пра малако, дык людзі павінны разумець, што яны купляюць малако і яго спажываюць. А калі размова ідзе пра малочны напой, то відавочна гэта значыць, малако, якое было, ці напой, які быў зроблены на падставе сухога малака, то іменна так павінна называцца. Таму крок за кроком, але мы рухаемся ў накірунку таго, што ўсё больш і больш складаней будзе нам прыстасоўвацца да патрабаванняў у тым ліку расійскага рынку.
Аляксандр Ярашук кажа, што сёння пакуль цяжка назваць канкрэтныя страты беларускіх аграрыяў ад увядзення новых расійскіх правілаў.
Але размова ідзе, я лічу, пра істотныя страты, якія нас чакаюць на расійскім рынку.
Расійскія спецыялісты прадказваюць, што новыя тэхнічныя рэгламенты прывядуць да сур'ёзнага спаду даверу пакупнікоў і як вынік да зніжэння попыту на ўсю малочную прадукцыю. І гэта таксама закране беларускі экспарт.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Телеканал «Белсат» означае сёння першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Канал транслюе свае перадачы штодня з 18 гадзіны да поўначы і даступны спадарожнікаў «Сыріус» і «Астра». З выпадку гадавіны працы «Белсату» мы гутарылі з дырэктаркаю телеканалу Агнешкаю Рамашэўскай і спыталіся, чым зробленага за апошні год на «Белсаце» яна асабіста найбольш ганарыцца.
Найбольшым нашым поспехам з'яўляецца факт, што нам удалося запусціць канал і што ён дзейнічае. Калі я цяпер прыгадываю сабе, як гэта было год таму, і з якім страхам мы 10 снежня 2007 году транслявалі першую тэставую гадзіну нашай праграмы, дык гледзячы на тое, што сёння мы маем больш за 6 гадзін праграмы штодня, і што 1/4 з яе гэта наша ўласная прадукцыя, я не магу не адчуваць вялікага гонару.
Ці ёсць перадача, за якую дырэктар «Белсату» адчувае асаблівы гонар? Агнешка Рамашэўская.
Ведаеце, маці мусіць адчуваць гонар за кожнае сваё дзіця. Нельга некага з іх занадта выдзяляць. Але безумоўна я мушу сказаць, што лічу вялікім дасягненнем інфармацыйную праграму «Аб'ектыў». Я лічу, што запуск цягам году інфармацыйнай праграмы «Праз мяжу» – гэта агромністае дасягненне Алексея Дзікавіцкага. Я таксама ганаруся нашымі дакументальнымі фільмамі. Галерэя «Ады» Владзіміра Коласа ўжо атрымала 3 ўзнагароды на розных міжнародных фестывалях.
Дырэктарка спадарожнікавага беларускамоўнага тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэўская.
Дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Гэтая перадача з Дмітра Паддубнага ў нашым эфіры «Хвіліна ў праз 25». Сёння ў Менску адбыўся справаздачна-выбарны з'езд беларускага ПН-цэнтру. Яго ўдзельнікі абмеркавалі становішча ў гэтай грамадскай арганізацыі, створанай для абароны творчых правоў пісьменнікаў і журналістаў, а таксама задаволілі просьбу яе старшыні Владзіміра Някляева вызваліць яго ад пасады. Новым старшынём абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Сход беларускага ПН-цэнтру быў чарговы. Паводле статуту ён павінен праводзіцца раз на 2 гады. Аднак сітуацыя ў краіне мяняецца так хутка, што не ўсе сябры ПЭНу, на думку найстарэйшага пэнаўца Валянціна Тараса, адпаведна пераарыентоўваюцца. Ягоны маладзейшы калега, галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко удакладніў сённяшнія прыярытэты дзейнасці ПЭН-цэнтру.
Сёння час малых справаў, у тым значэнні, якое ўкладаў у гэтыя словы першы чэшскі прэзідэнт Масарык. Я лічу вялікай заслугай беларускага ПЭН-цэнтра і ўсіх нас разам тое, што мы змаглі захаваць гэты сам беларускі ПЭН-цэнтр, які на сённяшні дзень у Менску з'яўляецца адной з нешматлікіх пляцовак, на якой магчымая незалежная культурная дзейнасць.
Частка пісьменнікаў сталейшага пакалення гэтую дзейнасць маладых і іх творчасць паставіла пад сумнеў, гаворыць празаік і публіцыст Віктар Касько.
Не зразумела, не заўсёды цямная нейкая пашла літаратура, тое, што, ну не ведаю, як яе назваць, постмадэрнізмам.
Крачаслоўе, марнатраўства.
Да, і тое, што цяжка ўвогуле назваць літаратурай.
Прыхільнікі гэтыя думкі спрабавалі пераканаць старшыню арганізацыі не сыходзіць са сваёй пасады. Аднак Уладзімір Някляеў рашуча і пераканаўча і, як паказалі потым вынікі галасавання, паспяхова агітаваў залю абраць на старшыню спадара Хадановіча.
Надзеюся, я тут буду біць капытамі мацней, дзесяцей іскры будуць ляцець.
Андрей Ходанович у своей новой роли старшини Пенцентру назвал у ближайших планах несколько литературно-организационных и правооборонных заходов, у тем лику и здейснение своей ружовой мары.
Ружовая мара спричиниться ПМ-центром до организации международных фестивалей, международного пристойного фестиваля, который регулярно здарался у Беларуси.
Поэт Андрей Ходанович, новый старшиня белорусского ПМ-центру.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Корж с Добрушу. Заробки у колгасе мизерные. Коли колгасники чуют, как по телевизору влада хвалится, что средняя белорусская зарплата превышает 400 доляров, так просто рагочет. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвілінаў праз 7. А пакуль што агляд тэлефанавання на свабоду. Сёння перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міжнародная дэмакратычная супольнасць сёння адзначае 60-й угодкі абвяшчэння ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Календары дзень так званага октябрскага перавароту стаіць колерам чырвоным, а дзень сёння правоў чалавека колерам чорным. На адным баку чыноўная ўлада, расце карупцыя адпаведна асабовай падпольнай інструкцыі. А табе кажуць, твае правы яны рашаюць праз адно вакно. Толькі дзе яно? І навогул, дзе беларуса правы? У які куток схаваліся яны? Выйдзеш без дазволу ўлад на сходку, атрымаеш плётку, у руцэ бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня, дубінка дагоня. Выходзіць, што ад улады інструкцыя стаіць значна вышэй, чым наша канстытуцыя, казаў беларус.
Пра цырымонію пахавання маскоўскага патрыярха Алексія II наступнае выказванне.
Превратилось оно в шоу прощальное. Три дня идет шоу, всякой там литургии и так далее. Ну, бог с ними. Но меня обрадовала такая вещь. Наш Александр Григорьевич тоже приехал туда проститься с ним. И единственный из всех руководителей России поклонился, поцеловал его, куда положено, без всяких крещений, молений и так далее. Путин и все остальные – это большевики, коммунисты все. А теперь вдруг перекрасились и крестятся, и молятся, и челом бьют.
Незалежное выдание «Наша Нива» обвестило, что с мэтой поширения читацкой аудитории газета будет друковаться поводле школьного правопису. С этой нагоды слухачка задает пытание.
Это Татьяна Борель Сосиповичу. Мне хотелось спытаться у господара Денько, коли больше запотребуя выдавать нашу книгу на русской мове, потому что легче читать на русской мове, и будет он выдавать нашу книгу на замежной мове.
Отказывая Андрей Денько.
Принцип нашей книги – это мова, а не правопись. Правописи были разные. Мова разная, потому что это будет белорусская.
Наступное питание с нагоды международного финансового кризису.
Уважаемая свобода, у меня питание. Внесите ясность народу о состоянии доллара и белорусского рубля. Это будет вельми добрый подарунок для нас, всех белорусов. Дякую.
Отказывая экономист Станислав Богданкевич.
То, что происходило на рынке денежном с долларом последний год, это его резкое обесценение по отношению к евро, это было не совсем объективно. И сегодня в связи с кризисом идет восстановление стоимости доллара по отношению к евро. И я думаю, что он где-то, видимо, остановится на уровне 1,2 доллара за 1 евро. Что касается белорусской национальной валюты, то я считаю, что она обречена на девальвацию. Чтобы обеспечить такую девальвацию плавную, надо начинать уже сегодня, и наш национальный банк я начал.
На пытанне слухача адказваў Станіслаў Богданкевіч. Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Після випуску новинок поштовая скринка 111 і подорожжа на Вялійщину.
У Мінську 6:30 у ефірі Радіо Свобода, у студії новин Ольга Короткевич, новини заміжжя. Прем'єр-міністр Греції про телевізію виступив з воротом обороніть громадян України і з пропановою компенсації бізнесовців, які потерпіли у виніку протестів. У центрі грецької столиці Афінах знову відбулися сутикнення поліції і удільників масових антиурадових маніфестацій. Комітет Ради безпеки ААН додав імени 4 лідерів пакистанської воєнної груповки у спіс особу, супроць яких можуть бути введені санкції за чимую долучність до Аль-Каїди і Талібану. У Брюсселі починається саміт Європейського зв'язу. Головними темами зустрічі – проблеми сусідньої економіки і боротьба з глобальним потеплінням клімату. Обраний президент США Барак Обама закликав губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвича пайсти у відставку у сувязі з винуваченнями у корупції. Сомалійські пірати захопили два єменські риболовні судни. Поводле уладу в Ємену напад обився у Аденской затоцы. У руках пиратов 22 йеменские рыбаки. Былому президенту Финляндии Марти Ахтисаару урушена Нобелевская премия миру. Церемония отбылася у столицы Норвегии Осло. НАТО проводит перамовы с Россией, Беларусью, Украиной и краинами Центральной Азии про магчимое выкарыстанне чыгуначных шляхов для забеспечения войск в Афганистане. Большая частка британских войск будет выведена из Ираку до червня 2009 года. Про это со спасылкой на крыницу в оборонном ведомстве повідомляє британський друк. У афганській провінції Забуль американські військовці у виніку помилки застрелили 6 місцевих поліціянтів і одного мирного жихара. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода і зараз новини дотичної Білорусі. У Білорусі пройшли акції протесту предпримальників. Люди протестують супроць указу Олександра Лукашенки, згодно з яким ускладняється процедура увозу товарів з Росії. Білорусь отримала офіційне повідомлення про готовість Еврозв'язу до перемоваў про уваход країни в Усесвітню гандлёвую організацію. Представники демократичного руху Білорусі означили Усесвітний день правоў чалавека вулічнымі акціями і імпрэзамі. У Мінску міліціянты часова затрымлівалі больш за 10 чалавек, затрыманыя сцвярджаюць, што некалькі людзей у міліцыі цэнтральнага раёну сталіцы збілі. У Берасці міліціянты затрымалі актывістаў руху за свабоду. Міліцыя ў горадні затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцы гораду інфармацыйныя ўлёткі і сцяжкі да Дня абароны правоў чалавека. У Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі паступілі звароты прадстаўнікоў Абхазіі Паўднёвай Асетыі з просьбаю прызнаць незалежнасць. Тэрмін разгляду гэтых зваротаў пакуль што не вызначаны. Прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі прыняў канцэпцыю дзеянняў да траўня наступнага году. За гэты час пройдуць 3 вялікія кампаніі пад назовамі «Сацыяльны марш», «Слова свабоды» і «Справядлівыя законы». Перадачы «Беларускай свабоды» можна чытаць на сайце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 снежня ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Мінску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рыхтуюць 3 кампаніі. Телеканал «Белсат» означає першую годовину з дня виходу у ефір, а сайт «Радіо Свобода» – своє десятигоддя. Гэтые ды іншыя темы на протягу найближайших 25 хвилин, але сперша про сьогоднішні папераджальныя акції беларускіх предпримальников. Гэтыя акції пройшли по всей Беларусі, удельники выказали незгоду з державной політикою, якая, на їх думку, вяде до винищення предпримальников. Так, до прикладу, у Могилеве і Бабруйску сьогодні не працавалі гарадскія рынкі і гандлёвыя цэнтры. У Бабруйску на гарадскім рынку адбыўся стыхійны мітынг. На ім прадстаўнік гарвыканкаму паведаміў, што мясцовая ўлада нібыта даслала ў Менск прапановы для спрашчэння правілаў гандлю для дробных бізнесоўцаў. У Магілёве прадпрымальнікі сабраліся на мясцовым віленскім рынку. Мітынгу там не было, свае нараканні магілёўскія гандляры выказывалі журналістам і абменьваліся думкамі адносна сваёй будучыні міжсобку.
На віленскім ринку у Могильові предпримальники почали збиратися каля 9 раниці. Раз годину їх уже було каля 200. На 11-ю поболіло до 300. На ринок приїхали гандляри з Гребенівського ринку, з ринку Криниця, а так само з гандлевих центрів Панорама, Максимус, Димагніт.
Головна проблема в тому, що ми не можемо взяти накладних. І це знають абсолютно всі. Ні один китаєць на Черкізовському ринку, ні один українець на Одеському ринку. Ніхто не дасть нам накладних.
Потлумачила нагоду для страйку одна з предпримальниць. Предпримальники лічать, що введення нових правил у гандлю приведе до масових банкрутстваў. Яны не розуміють, кому гэта выгодна.
Ми самі создали ці робочі місця, ми самі платимо налоги государству. Налоги у нас сумасшедшие. По сравнению з Україною, з Росією, ми платимо 10-12 раз вище налог, чем платят предприниматели тех стран. Но тем не менее ми платимо, ми держимся за свою работу, потому что нам идти некуда.
Зазначає предпримальниця. Улада тлумачить введення нових правил клопотам про айчинного витворцу. Предпринимальники не супрать такого клопоту, яны за ровную конкуренцию.
У меня в магазине висит импортная одежда в Польше. И если покупатель говорит, дорогая одежда польская, я показываю альтернативу белорусский сарафан, допустим. Люди поражаются этому качеству. Это же ужас. Это называется сарафан чайника. На него страшно смотреть. Он стоит 95 рублей. На себя его никто не оденет.
Твердить еще одна предпринимальница. Чего ж домагаются своим протестом могилевские предпринимальники?
Сохранить существующую систему налогообложения. Это единый налог и фиксированный налог на добавочную стоимость, не увеличивая его. В 2009 году желающим индивидуальным предпринимателям продлить лицензии на существующих условиях, разрешить предпринимателям иметь по одному наемному работнику, сохранить существующую систему таможенных пошлин.
Так лічать предпринимальники Гребенёвского рынку. Близу 12-й годины предпринимальники почали разыходиться.
Пусть мы потеряли этот день, но мы показали, что мы можем не выйти на работу и день, и два. Мы можем не заплатить налоги в январе, в феврале, и еще полгода. И посмотрим, как потом будут изменяться условия правительства в наш адрес. Мы отдали им продавцов, но сейчас мы не можем позволить им растоптать вот себя.
Зазначила на развитание предпринимальница. Тем часом у Вавруйску на городском рынку предпринимальники организовали митинг. У им взяли удел близу сотни гандляров. На митинг пришел представник горвыконкому Анатоль Суботкин.
Он сам отправлял бумагу, что 6 тысяч предпринимателей в нашем городе Бобруйске по такой системе налогообложения останутся без работы. Бобруйских никто не трудоустроит. Предприниматели каждый подходил и высказывался, что если они останутся без работы, то за свои действия они не будут отвечать.
Поведомила бобруйская предпринимальница, активистка объединения за свободное развитие предпринимательства Алена Медведева. Поводле яе у Бобруйску не працавали сегодня гандлевые центры Вестерн, Березина, Авангард, а так само иншие дробные городские рынки. И у Могилеви, и у Бобруйску предпринимальники подтримали акцию протесту, якая запланованная на 15 снежня у Менску.
На всіх ринках городні, центральним, паўднёвым, Кароні, пераважная большасць прадпрымальнікаў сёння таксама страйкавала. З городні Міхал Карневіч.
На рынку центральным гандлююць толькі садавінай і гароднінай. Астатнія месцы пустыя. Побач з зачыненымі ралетамі стаяць прадпрымальнікі і гучна размаўляюць. Пытаюся, чаму яны вырашылі сёння страйкаваць?
Індывідуальны прадпрымальнік пры ввозе тавара з Расійскай Федэрацыі абавязаны мець весь пакет дакументаў як для юрыдычных ліц. І естественно, што на Черкізаўскім рынку такіх дакументаў нам ніхто не дасць. Поэтому получается, што тавар мы везці не зможам.
Я бачу, што страйк падтрымліваюць не ўсе прадпрымальнікі, некаторыя працуюць.
Ну, потому что, знаете, у нас очень раз разрозненный народ. Если все, так все. Ну вот кто-то, вот кому-то, знаете, вот ну просто мы, например, возмущены. Почему мы не работаем, а кто-то работает? Почему мы не можем вместе все поддержать свои требования?
Десятая часть сегодня работает. Ну что ж, пускай работают. Это их личное право, личный выбор. Пускай они работают, зарабатывают деньги.
Некоторые предпринимальники кажут, что кризис уже отчувально закранул предприемство в городе, а улады хочет загубить и их бизнес.
У многих даже сейчас вот это увольняются с работы. Это мужья, например, вот это у нас в семье, то вот двоих уволили. И что делать? Теперь остается только на предпринимательстве жить. А предпринимательство, если прикроют, то что нам делать? Побираться получается.
Какие условия ставят, что невозможно работать вообще, понимаете?
Я подошел до ролеты, где мужчина продает сантехнику и будовничьи материалы. Пытаюсь, чему он не подтримливая страйку?
Потому что когда у нас были проблемы по стройматериалам, нас никто не поддерживал. Почему я должен теперь шматье поддерживать? Не должен. Абсолютно.
Питаюся Мінаков на ринку. Як вони ставляться до страйку предпринимальників? Чи підтримують страйковців?
Я підтримую предпринимальників, які сьогодні не працюють. Бо їх позаганяли вже у куток. Коли ми не будемо друг друга підтримувати, то можемо протягнути ноги.
Купить за рубль, продає за два. Як же її підтримувати? Я таких ненавижу, я б їх повішала всіх.
У інших городах Городенщини не страйкували. Тільки у Слоніві мені повідомили, що рихтуються до страйку, який відбудеться 15 снежня.
Перші виніки сьогоднішнього страйку ми попросили підсумувати старшиню Координаційної ради індивідуальних предпринимальників Олександра Макаєва.
Добра така здоров'я, Гомель, Бресте, маленькі городи шмат, це Полоцк, Новополоцк, Солігорск, Світлогорск, Зоринков, це найбільші Дановичі, Міри моди все стоять, Саковський ринок, Зеркало, Гамбіло, Центр.
Старшиня Координаційної ради індивідуальних предпринимальників Олександр Макаєв. Я звернув увагу, у чим сутність потребуванняў предпринимальників. З 1 студзеня має почати дзейнічаць положення, паводле якога скасовується фіксаваны падатак на ўвезены товар, і трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне товару. Паколькі большасць гандляроў затаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, ад указу пацярпяць сама меней 120 тысяч беларускіх гандляроў. І, дарэчы, сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў льготны рэжым увозу тавараў з Расіі. Такую заяву агучыў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур.
Як зменіцца юрыдычны статус і эканамічнае становішча індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году? Навошта ўлады ціснуць на іх? Да якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аргкамітэту Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін і старшыня Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Мінску Алесь Макаеў.
Гэта экспертыза ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. Сёння ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. 10 снежня 1948 году Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прыняла ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, дакумент, які стаў першым афіцыйным міжнародным прызнаннем таго, што ўсе людзі маюць роўныя правы і свабоды. Пры тагачасным галасаванні за дэкларацыю дэлегацыя беларускай ССР была ў ліку 8, якія ўстрымаліся. Паводле найнавейшых сацыялагічных апытанняў, каля 2,5 мільёнаў беларусаў не ведаюць пра існаванне дэкларацыі правоў чалавека. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Мінску міліцыянты затрымалі больш за дзясятак чалавек, затрыманыя сцвярджаюць, што некалькіх чалавек збілі у будынку міліцыі цэнтральнага раёну Мінску. Репартаж Любові Луньёвай.
Спачатку у міліцію цэнтральнага раёну Мінску трапілі 8 актывістаў руху «Маладая Беларусь». Яго лідар Артур Фінкевіч, Аліс Круткін, Алесь Степаненка, Сяржу Клюєв, Валер Саковіч, Роман Богдановіч, Ніка Лазовская і Вольга Бурневіч. Яны сабраліся о 14 гадзіне каля будынку Міністэрства ўнутраных справ. Маладыя людзі надзелі на сябе паласатыя робы. На грудзях у іх былі шыльды з надпісамі «Я незалежны журналіст», «Я сябра незарэгістраванай арганізацыі», «Я не выязны», «Я праваабаронца», «Я былы студэнт», «Я незалежны назіральнік», «Я былы прадпрымальнік» ды іншыя. Літаральна праз пару хвілінаў каля будынку з'явіўся міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў у каўбойскім капелюшы. Ён нечакана сутыкнуўся з удзельнікамі акцыі і адразу патэлефанаваў сваім падначаленым. Каля будынку КДБ удзельнікаў акцыі дагналі спецназаўцы. Яны спачатку выціснулі актывістаў на вуліцу Камсамольскую, а потым завялі ў двор КДБ. Затрыманых адвезлі ў міліцыю. Артур Фінкевіч апавёў, што там з імі абыходзіліся вельмі груба. Некалькі чалавек збілі, у тым ліку і Артура.
Внутрі райаддзела абыходзіліся абсалютна па-хамску, жорстка, патрабуючы стаць ледзь не на шпагат, я вымушаны быў абараніць. своего поплечника. После этого меня вывели в коридор, туль вывели в некий покой. И в этом покое несколько разов ударили по разных частках тела. Начинаючи со спины и сканчиваючи головой.
Про сгодину спецназовцы затримали керовника правооборонного центра «Весна» Олеся Беляцкого, керовника молоди БНФ Франака Вячорку, Антона Койпиша, Сержука Семенюка, Сержука Карповича, Сергея Сыса и некольки девчат. Удельники акции опранули белые камизельки, на яких блакитными литерами было написано «Декларации правов человека 60 годов». И они собирались раздавать минакам брошюры с текстом декларации. У ГУМе молодые люди убачили, что за ими идут спецназовцы у цивильным. Франак Вячорка оповел.
Мы вырашили почти и 200 лет и сховались в отделе «Жночи белизны» на верфи. Умовно кажучи, как посмеяться со спецназовцев. Сказали продавщицам, что за нами точать пьяные мужчины, продавщицы выкликали охову, тогда спецназовцы были вымушены спуститься вниз. И когда мы спустились вниз, спецназовцы налазили полноценное представление. Наведники ГУМа побачили, как публично взрывают с молоди накидки, как рвут декларации правого человека, и как нас несут у автобуса. Я думаю, что это будет добрый урок для европейской громадскости, что такое демократия в Беларуси.
Это была третья по лику акция тягом дня. Первая отбылась об 11 године. На Костышинской площади собрались лидер АГП Анатолия Бедько, лидер незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич, активист АГП Михаил Пашкевич, активист незарегистрованной организации «Бунт» Антон Койпиш, лидер молоди БНФ Франак Вячорка. Яны прошли с табличками на грудях политневыездны у сопровождении журналистов у приемную администрации Александра Лукашенко. Там яны подали заяву на имя керовника державы с потребованием выкраслить ихнее прозвище с черного спису. Анатолий Бедько оповел. Коли питание не будет вырешено становча, то домагаться своих правов невыездные будут на акциях протесту. Таким чином, у вынику уличных акций, присвеченных Дню правов человека, только у Менску было затримано больше за десяток их удельников. Некольки человек сбили подчас затримания и у милиции. Усіх затриманных отпустили.
А у городні милиция затримала 4 правооборонцев, которые раздавали на улицах городу информационные листовки и стяжки до Дня обороны правов человека. У Берости милицианты затримали активистов руху за свободу Андрея Шаренду и Юрку Бакура. С нагоды Дня правов человека яны вывесили на флягштоку будинку Берастейского педагогического университета бел-червоно-белый стяг. Про историю принятия усеогульной декларации правов человека мы поговорим не у забаве, а зараз нагадаю тему дня. По всей Беларуси сегодня прошли попераджальные акции протесту предпринимальников. Поводле одного из инициаторов акции Виктора Горбачева у в акциях взяли удел до половы предпринимальников Беларуси. У свете означается День правов человека. Представники демократичного руху Беларуси отзначили его уличными акциями и импрезами. У Менску милицианты часово затримали больше за десяток человек. Беларусь отримала официальное поведомление об готовности Евразвязу до перемоваў об уваходжанні краины во Всесветную гандлёвую организацию. Про это поведомил наместник министра замежных справ Украины Андрей Евдаченко. У Палату представников Беларуси поступили звороты Абхазии и Паўднёвай Осетии с просьбой признать их незалежность. Термины разгляду этих зворотов пока что не вызначены. Президиум Объединенных демократичных сил в Беларуси принял концепцию деяния до травня наступного года. После закончения другой усесветной войны международная громадскость отчула, что наспела потреба подтвердить фундаментальные правы человека у в одном международном документе. На той час некоторые краины, такие как Франция и США, уже имели свои национальные харты и правов человека. Але первым документом, который пересягнул державные межи и охопил усе державы, что належали до ААН, стала усеагульная декларация правов человека, принятая на поседжанні Генеральной Ассамблеи ААН у Парижи 60 годов назад. Далей Ян Максимюк.
Варто отсемить, что Белорусская СССР, якая з'являлася полноправным членом Организации Объединенных Наций у той час, устрималася в голосовании над усеагульной декларацией правов человека. Сам документ складается с 30 артикулов, у яких выкладзены такие основные правы и свободы человека, как свобода выказывания религии, ці право на адукацию, працу и житё без рабства и эксплуатации. Люди, однако, наогул не памятают, что всеагульная декларация прав человека не з'являється юридичным актом, это значит документом, обовязковым для выканання, а усяго толькі дэкларацыяй. Кажучы канкрэтна, ніякі суд на свеце не прыме справы, у якой чалавек скардзіцца, што яго краіна не забяспечвае яму права на працу. А так дэкларацыя дае дэфініцыі такіх паняццяў, як асноўныя свабоды і правы чалавека, якія згадуюцца ў хартыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дакуменце, які абавязвае ўсіх членаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Таму дэкларацыю звычайна трактуюць як неаддзельную частку міжнароднага права. Гэткага погляду прытрымліваецца і брытанскі юрыст-эксперт у пытаннях правоў чалавека Білл Боўрынг, які сказаў нашаму радіё.
Хоць гэта і не абавязковае для выканання пагаднення, тым не менш яно лічыцца адлюстраваннем міжнароднага звычаёвага права, якое абавязвае ўсе дзяржавы. Усе пагаднення аб правах чалавека, што ўзніклі з таго часу, аб выкараненні дыскрымінацыі жанчын і расавай дыскрымінацыі ці аб правах дзяцей, абапіраліся на ўсеагульнай дэкларацыі. Яна аснова.
Але аказваецца, што не для ўсіх. Вось некаторыя мусульманскія краіны, такія як Саудаўская Арабія, Іран, Пакістан і Афганістан, штораз больш увагі надаюць шар'яту, мусульманскаму звычаёваму праву, якое ў некаторых пытаннях ідзе ў разрэз з усеагульнай дэкларацыяй. Нашаму радіё распавяла сваю гісторыю Сабаціна. Гэта псеўданім. Жанчына з Пакістану, якая выйшла замуж у Аўстрыі і перайшла на хрысціянства. Яйны бацька прыгразіў ёй, што калі яна не вернецца ў іслам, яе заб'юць. Цяпер жанчына хаваецца пад іншым прозвішчам у Нямеччыне, таму што аўстрыйскія ўлады, замест каб дапамагчы ёй, параілі ёй вернуцца назад у іслам. Дык вось, аказваецца, што ў еўрапейскай краіне ў 21-м стагоддзі ўлады не ў змозе абараніць права чалавек на свабоднае вызнаванне рэлігіі і на змену рэлігіі. Канфлікты паміж еўрапейскім бачаннем правом чалавека і мусульманскім звычаёвым правам узнікаюць у Еўропе штораз часцей. Асабліва ў краінах, дзе мусульманскія грамадскасці складаюць заўважны адсотак усяго насельніцтва, як, напрыклад, у Францыі, Нямеччыне і Вялікабрытаніі. Сабаціна кажа, нам трэба казаць мусульманам, калі яны прыязджаюць у еўрапейскія краіны. Мы задаволеныя, што вы тут, мы вас любім, але мы маем свае правілы, і вам лепш выконваць гэтыя правілы, калі не хочаце вярнуцца назад. Гэта не расізм, гэта абарона правоў чалавека.
Гаварыў Ян Максімюк. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Роўна 10 гадоў назад, 10 снежня 98 году, беларуская свабода заняла сваё месца ў кіберпрасторы. Нарадзіўся сайт свабода.орг. Пачаўшы ў снежні 98-га з сціплай старонкі з выбранымі інфармацыйнымі матэрыяламі дня па 3-6 матэрыялаў за дзень, наш сайт з гадамі рос і засвойваў новыя жанравыя прасторы і тэхналогіі. Колькасць наведнікаў сайту за апошні 6 гадоў павялічылася ў 5 разоў. Сярод іншых службаў нашага радыё мы займаем першае месца ў пераліку на колькасць насельніцтва адпаведнай краіны. Паводле статыстыкі, найпапулярнейшым матэрыялам на сайце свабода.орг за ўсе гады яго існавання быў онлайн-рэпартаж з Дня волі 2006 году. Мая калега Ганна Соусь папрасіла згадаць працу на сайце ў тыя дні супрацоўніка нашага радыё Сергія Шупу, першага веб-рэдактара сайту свабода.орг, які ў тыя дні працаваў на сайце.
Нават не дзень, а я б сказаў, колькі там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні, гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбару, дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашага сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы гэта такая крыніца як бы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкі крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-перше, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу Кожныя дзве хвіліны я праверыў, кожныя дзве хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці. Людзі навокал пачалі крычаць. Гэта былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі. Абсалютна выпадкова, і гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас, літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў ты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіне яны там мерзлі, на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй, Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба успомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашого маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіатуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Расказваў Сергей Шупа, я звярну вашу ўвагу, гутарка з Сергеем Шупам пра сайт Свабода.орг сёння ў начной свабодзе пасля 10 паводле менскага часу.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Тэлеканал «Белсат» адзначае сёння першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Канал транслюе свае перадачы штодня з 18 гадзіны да поўначы і даступны з падарожнікаў «Сырыус» і «Астра». Пра пляны каналу і пра святкаванне гадавіны наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цяпер тэлеканал «Белсат» мае больш чым 6-гадзінную праграму на сатэліце «Сірыус-4», што дазволіла значна пашырыць аўдыторыю гледачоў у Беларусі. Перадачы таксама можна пабачыць праз інтэрнэт. Прэсавы сакратар тэлеканалу Сергей Пялеса адзначыў.
Ёсць пэўныя памылковыя перакананні, часта яно, на жаль, з'яўляецца ў медыях, што гэта польскі тэлеканал. Гэта такі беларускі міжнародны праект, бо хаця і большая частка сродкаў паходзіць, канешне, з польскага бюджэту, які зацвярджаецца фактычна польскім сеймам, але адначасова ў праекце задзейнічаны іншыя краіны, іншыя партнёры. Тут я маю на увазі тышу чаргу Літву, дзе паўстае ток-шоу форум, менавіта на тэрыторыі ў студыі літоўскай тэлебачанні паўстае гэта перадача. Таксама тут, канешне, варта сказаць і пра ўдзел Німеччыны. Шэсцвёра краін, такіх як Швецыя, Ірландыя, Вялікабрытанія, мы таксама з'яўляемся грамадскім тэлебачаннем, не тыповым грамадскім тэлеканалам, але грамадскім. Мы не камерцыйны канал, то фармат грамадскага тэлебачання нам бліжэй за ўсё.
Паводле Сергея Пялесы, у наступным годзе Белсат прапануе гледачам новыя праекты.
У наступным годзе мы меркуем пашырыць сваю прапанову для дзяцей, альбо гэта будзе проста мультсерыял на беларускай мове, альбо гэта будзе нешта кшталту калыханкі. А акрамя гэтага будзем імкнуцца пашырыць праграму сатырычнай гісторыі. Працуем інтэнсіўна над новым серыялам гістарычным. Гісторыя па знакам пагоні, гісторыі аб'ектыўна без белых плямаў.
Пакуль тэлеканал не мае афіцыйнай акрэдытацыі ў Беларусі, і цяпер вядуцца перамовы ў гэтым пытанні з беларускім міністэрствам замежных спраў. Ідэю стварэння ў Польшчы тэлебачання для Беларусі яшчэ раней скрытыкаваў Александр Лукашэнка, які назваў гэты праект недружалюбным. У шэрагу журналістаў, якія працуюць у тэлекампаніі «Белсат», былі праведзены ператрусы. Алексей Кароль мяркуе, што «Белсат» вельмі неабходны для гледачоў у Беларусі і ўжо заняў сваю нішу.
Гэта канал, які прынцыпова адрозніваецца ад тых афіцыйных
белорусских каналов, але не белорусскомовных каналов, якія ладзяць офіційне телебачення, і уже тим ён корисны. Это інший пункт погляду, інший формат, скажем, передач. Это большая раскованасць і большая наближенность до стандартов телебачення, якое зараз усталявалася у свете, у свободных краінах, с полем свободной думки.
Я еще зверну увагу, что каждую субботу на Белсате можно глядеть аналитичную программу «Свобода» на Белсате, у якой берут удел супрацовники Праской штаб-кватеры радио и международные эксперты.
Ночная «Свобода».
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет первый редактор сайта «Свободы», супрацовник нашего радио Сергей Шупа. Сегодня 10 годов сайту «Свобода.орг». А про иншую годовину незалежного телеканалу «Белсат» с Варшавы расскажет директор «Белорусской свободы» Александр Лукашук. «Ночная свобода» о 10-й поводле Менского часу.